Qalampirdan gapiramiz. Real Madrid rahbarlari Yevropa Chempionlar Ligasi, La Liga, Yevropa Superkubogi va Ispaniya chempionatidagi g'alabalarga qaramay jamoa futbolchilari e'tibordan chetda qolayotganidan norozi. Bu haqda AS nashri xabar berdi. 4 oy oldin Karim Benzema oltin to'pni, Thibaut Courtois esa Levi Yashin mukofotini qo'liga kiritgani bo'lsa-da, klub vakillari futbolchilar FIFA mukofotlarini olmaganidan hayratda. Shuningdek, FIFA talqiniga ko'ra yil ramziy jamoasidan Vinicius Juniorning o'rin olmaganligi Kubog rahbariyatini xafa qildi. Ma'lumot o'rnida The Best Individual sovrinlari uchun terma jamoalar murabbiylari, sardorlar, jurnalist va muxlislar ovoz beradi. Yil terma jamoasi esa faqat futbolchilarning ovozi bilan tanlanadi. Eslatib o'tamiz, 28 fevral kuni FIFA'ning 2022 yil bo'yicha taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Eng yaxshi futbolchi uchun sovrinni argentinalik PSG futbolchisi Lionel Messi qo'lga kiritdi. Argentina terma jamoasining boshqa vakillari ham mukofotga sazovor bo'ldi. Emiliano Martinez yilning eng yaxshi darvozaboni, Lionel Scaloni esa eng yaxshi murabbiy deb topildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.